sēdi. Darba kārtībā mums šodien ir 12 jautājumi. Vai ir kādi papildinājumi, grozījumi par darba kārtību?
Nav.
Ja nav, lūdzu nobalsojam. Paldies, ar 6 balsīm par apstiprinām darba kārtību. Tā pirmais jautājums ir par dzīvojamās telpas īres līguma pārslēgšanu. Ziņā mums jurists Andris Kļaviņš, lūdzu.
2015. gada 12. jūnijā Lubānas novada pašvaldība saņēma Tamāras likumas iesniegumu, kurā viņa lūdz atļauj pārslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu Lubānā parka ielā 25. Sakarā viņas mātes Valentīnas Svenčas miršanu šā gada 1. jūnijā. Iesniegumam pievienot uzvārda maiņa pamatojuši dokumenti, dzimšanas apliecības un izziņas par laulības reģistrācijas kopijas, kā arī Lubāns no domes lēmums par dzīvojamās telpas īres līguma pārslēgšanu ar Valentīnu Svenču. Likuma par dzīvojamo telpu īri 14. panta 4. daļa nosaka, ka īrnieka nāves vai līdzība nespējas gadījumā, kā ar dzīvesvietas maiņas gadījumā, pilngadīgs ģimenes loceklis, ja tam piekrīta pārējā ģimenes locekļi, ir tiesīgs prasīt dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar viņu iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus. Tātad pārbaudot lietas materiālus, secināts arī, kad iesniedzot iesniegumu, Tamāra likuma paskaidroja, ka augstāk minētajā dzīvoklī jau kādu laiku dzīvo, un ņemot vērā, ka šo dzīvokli turpmāk vēlas īrēt, lūdzu noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu uz viņas vārda. Tātad pašvaldība var konstatēt, ka Tamāra likuma ir mirušās Valentīnas Svenčas meita, kura dzīvojas ar iepriekšējo īrnieku nedalītā saimniecībā, un dzīvojamā platībā un dzīvojamā telpā nedzīvo neviens cits pilngadīgs ģimenes loceklis, no kura būtu nepieciešama piekrišana. Tātad, pamatojot uz augstāk minēto, tātad ir jāvērtē, vai mēs šo pašvaldības dzīvokli tātad piešķiram vai respektīvi pārslēdzam līgumu uz Tamāras likumas vārdu.
Labi, ir jautājumi lūdzu kāda? Tātad lēmuma projektiņš mums būtu atzīt, ka Tamārai likumai tiesības noslēgt līgumu par dzīvojamās platības telpas par pielā 12.5 Lubānas novadā īri. Jā, piekrītam šim lēmumu projektiņam, jau tad uzbalsojam. Ar 6 balsis par, pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. Paldies. Tā, otrais punkts ir par telpas, nav no zola 4. Tagad tā Lubānas novadā izsoli. Tāda tiek izskatīta Jāņa Knipša iesniegums par telpas Melno zola 4. Indrāna pagastā Lubānas novadā telpas nomu. 2015. gada 30. jūlijā domas sēdē tika pieņemts lēmums par telpas Melno zola 11. Indrāna pagastā Lubānas novadā izsoli. Taču Jāni Knipši neapmierināja telpas tehniskais stāvoklis, līdz ar to izsoles rīkošana par iepriekš minēto telpu būtu nelietderīga, ņemot vērā, ka citi pretendenti nav izrādījuši interesi uz minēto dzīvojamo platību. Dzīvoklis, divistabu dzīvoklis atrodas otrajā stāvā. 1970. gada būvētā ēkā kopīgā platība 41,2 kvadrātmetri nav remontēts bez elektroapgādes un ūdens apgādes. Dzīvoklis tādā tehniskā stāvoklī nav izmantojams pašvaldības funkciju nodrošināšanai palīdzībai dzīvokļa jautājuma risināšanā. Ņemot vairāk augstāk minēto, pamatojoties likumu par pašvaldībām 21. panta 1. daļas 27. punktu, 2010. gada 8. jūnija ministra kabineta noteikumi jau numur 515 noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem. 7. punktu, 10. punktu, 11. punktu, 16. punktu, 22. punktu nolem nodot nomā, rīkojot mutisku izsoli, Lubānas noda pašvaldībai piederošo telpu 41,2 kvadrātmetru platībā, kas atrodas Melnozoles 4, Indrāna pagastā, Lubānas novadā. Katastra apzīmējums numurs 705800200200500001004. Apstiprināt nomas objekta izsoles sākuma cena 3,51 € mēnesī. Telpas iznomāšanas mērķis, apmešanās vietas ierīkošana. Objekts tiek iznomāts bez tiesībām to nodot apakšnomā uz termiņu līdz 12 gadiem. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram organizēt lēmumu pirmajā punktā norādītā objekta nomas tiesību izsoli līdz 2015. gada 21. septembrim. Un atcelt 2015. gada 30. jūlija domes sēdes lēmumu par telpas Melnozoli 11. Indrāna pagastā Lubānas novadā izsoli. Vai ir jautājumi, Lūdzu?
No.
Paldies, balsojam, Lūdzu. Tā sešām balsīm par, pret nav atturās, nav lēmums pieņemts. Trešais punkts par turpmāko rīcību ar pašvaldības nekustamajiem īpašumiem. Dzīvokļiem Lubānā, Ozola ielā 14.11, Ozola ielā 14.32, parka ielā 7.17. Tātad trešā nekustamā īpašuma dzīvokļu Lubāna Ozāla ielā 14.11, Ozāla ielā 14.32 un parka ielā 7.17 izsolē. Šī gada 21. augustā bija nesekmīga, nepieteicās neviens pretendents, līdz ar to ir nepieciešams pieņemt lēmumu par turpmāko rīcību. Publiskās personas mantas atsevināšanas likuma 32. panta 3. daļā ir teikts, ka pēc trešās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsevināšanu, var ierosināt veikt atkārtotu novērtēšanu. Citu šajā likumā paredzēt atsevināšanas veidu vai atcelt lēgumu par nodošanu atsevināšanā. Nu, ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī to, ka publiskās personas mantas atsevināšanas likuma 32. panta 2. daļā paredzēta iespēja pēc otrās nesekmīgās izsoles pazemināt izsoles sākuma cenu nevairāk kā par 70% no nosacītās cenas, komiteja nolēma, ka atsevināt pašvaldības nekustamos īpašumu dzīvokļus Lubānā Ozola ielā 14.11, Ozola ielā 14.32, parka ielā 7.17, pārdodot tos atkārtotā maksiskā izsole ar augšupējošu soli. Apstiprināt izsoles sākuma cenas dzīvoklim Ozola ielā 14.11 12.080 eiro, dzīvoklim Ozola ielā 14.32 1.720 eiro, un dzīvoklim parka ielā 7.17 1.856 eiro. Tā pirmo dzīvokli laikam pārteicās, jā, 1.280 eiro. Tā mēs komitejā runājām, lēmām, tātad acīm redzot, nu, šī būs pēdējā izsole par šiem dzīvokļiem, jā. Arī trešā izsole būs nesekmīga, tad lepsim par tālāko rīcību, ko darīt ar šiem dzīvokļiem, ņemot vērā, ka tuvojas apkures sezonā pašvaldībai turēt tukšus dzīvokļus ir galīgi nelietderīgi. Ja? Tāpat arī nedaudz pamainīsim nosacījumus izsolē, samazinot drošības naudu varbūt, kas pēc mūsu domā varētu varbūt nedaudz atbaidīt iedzīvotājus ar šo to izsoli. Nu, cerēsim, ka trešā izsole būs veiksmīga. Ar kādu jautājumu lūdzu? Jā, tad lūdzu balsojam par šo lēmumu projektiņu. Paldies, 6 balsīm par, pret nav, apturās nav, lēmums pieņemts. Tā, par skolēnu piepildījumu plašu grupās 2015. 16. Mācību gadā Mērāna Kalpaka pamatskolā. Ņēmums Iveta Peilāne, lūdzu.
Tika saņemts Mērāna Kalpaka pamatskolas direktoras iesniegums par klašu piepildījumu 2015. 2016. Mācību gadā. Un tātad lūgums bija atvērt šādus klašu komplektus 1. un 3. Klasi ar 6 izglītojumiem, 2. un 4. Klasi ar 7 izglītojumiem, 5. Klasi ar 6, 6. un 7. Klasi ar 7, 8. un 9. Klasi ar 5 izglītojumiem. Jautājums tika izskatīts arī komitejā. Komitejas lēmums bija pozitīvs. Un tātad lēmuma projekts skan 2015. 2016. Mācību gadā Mērāna Kalpaka pamatskolā atvērt šādus klašu piepildījumus. 1. un 3. Klasi, 2. un 1. un 3. ar 6 izglītojumiem, 2. un 4. ar 7, 5. ar 6, 6. un 7. ar 7, 8. un 9. ar 5 izglītojumiem. Ir kādi jautājumi?
Komplektu skaits paliek pagājušā gada līmenī, ja? Komplektu skaits nemainās kopā.
5.
Nē. Cik pēc klasē ir?
6. Vēl kādi jautājumi?
Pirmskolā
12.
Kopā prognozējamais bērnu skaits. Plus mīnus.
40. 2. 3. Tas ir arī pirmskolās.
Labi. Nu, bērnu skaits, protams, mazs, bet tā kā mums pašlaik nav mērķis samazināt nu, vai likvidēt skolu, ja, tad skaits, ka mums ir alternatīvas risinājums, kā pieņemt atsevišķus lēmumus par nepilnu klašu atvēršanu. Tādas tiesības mums ir. Tāpēc arī šāds lēmums.
Cik internātā paredzētu bērnu?
Parasti kaut kā 10-12 dienā. Ja tu pareiķini no tiem, ja tas ir 3 ģimenes, un tu tā arī dzīvo.
Vēl jautājumi lūdzu? Labi, balsojam lūdzu par šo projektiņu. 5 balsīm par. Bet nav, atturās nav, lēmums pieņemts, Lana Kunce balsojumā nepiedalās. Tā, tālāk mums ir 5. Punktiņš darba kārtībā par noteikumiem. Kārtība, kādā novada skola 1.10. Klašu vecāki saņem finansiālu atbalstu 2015. 2016. Mācību gadā uzsākšanai. Iveta, lūdzu.
Tad jau vairāk gadu garumā 1. un 10. Klašu skolēnu vecāki saņem finansiālu atbalstu no pašvaldības. Un arī šajā mācību gadā tika tātad izskatīta kārtība, kādā Lubāna noda vispārvietojušu mācību iestāžu 1. un 10. Klašu vecāki saņem šo finansiālo atbalstu. Nu, un lēma projekts ir tiesības saņemt vienreizēju finansiālu atbalstu 20 eiro pēc nodokļu nomaksas 15.–16. Mācību gadā uzsākšanai ir Lubānas novada vispārizglītojošo mācību iestāžu 1. un 10. Klašu skolām vecākiem vai aizbildņiem neatkarīgi no viņa deklarētās dzīvesvietas un materiālās stāvokļa. Naudas līdzekļi pamatojoties uz vienu no vecāku vai aizbildņu iesnieguma pamata tiek ieskaitīti iesniegumā norādītajā norēķina kontā vai izmaksāti pieprasītiem pašvaldības vai Lubānas vidusskolas kasē. Un un iesniegumi par atbalstu tiks pieņemti līdz 2015. Gada 13. septembrim. Ir kādi jautājumi par to?
Jā, mēs runājam par apmēru, tā tas saglabājas pagājušā gada līmenī, tā kā mums nebija 10. Klasē, jā, tad paliek tie paši 20 eiro gan pirmās klases skolēnē, gan arī 10. Klases skolēnē.
Jā.
Balsojam lūdzu. Mēs sešām balsīm par pret, nav atturās, nav lēmums pieņems. Tā. Labi, darba kārtības sestais punkts, tad mums ir par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu. Sijā gājas nekustamā īpašuma izziņo mums lūdzēja Ozoliņa.
Tiek izskatīts jautājums par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu. Likvidētajai SIA gājas nekustamie īpašumi par īpašumā bijušo zemi Rindas 3 Tindrānu pagastā. Madonas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā 2004. Gada 22. Novembrī uz SIA gājas nekustamie īpašumi tika nostiprināts nekustamais īpašums Rindas 3. Un pēc tam tika pasludināta uzņēmuma maksāt nespēja un saskaņā ar 2010. Gada 3. Jūnija aktu par nekustamā īpašuma pārdošanu izsolē un Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas lēmumu Madonas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā 2010. Gada novembrī uz SIA meža fonds vārda nostiprinā nekustamo īpašumu Rindas 3. Nodokļa parāds par zemi šim īpašumam ir izveidojies par laika posmu no 2006. Gada līdz 2010. Gadam un uz 2015. Gada 28. Augustu sastāda 151 eiro 30 centi. Tā skaitā iepriekšējo periodu maksājumi par zemi 76,28 eiro un nokavējuma nauda par zemi 75 eiro un 10 centi. Saskaņā ar Lursoft datu bāzes SIA gājas nekustamie īpašumi tika likvidēts 2015. Gada 14. Jūlijā un līdz ar to uzņēmums nav nodokļu maksāšanas subjekts. Nekustamais īpašums zeme ir reģistrēts uz citas juridiskas personas vārda un nodokļa piedziņa nav iespējama. Lēmuma variants ir atzīt par bezcerīgu un dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu par zemi Rindas 3 Tindrānu pagastā par laika posmu no 2006. Gada līdz 2010. Gadam. SIA gājas nekustamie īpašumi 151,38 eiro apmērā, sakarā ar to, ka uzņēmums ir likvidēts un nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņa nav iespējama. Un publicēt Lubānas novada pašvaldības mājas lapā informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu, SIA gājas nekustamie īpašumi.
Paldies, jautājumi. Balsojam lūdzu. Sešām balsīm pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. Tā septītais darba kārtības punkts par nosaukuma maiņu īpašumam sīļi uz meža sīļi Imrāna pagastā Lubānas novadā ziņo mums arī Ozoliņā lūdzu.
Tiek izskatīts Anita Žīras iesniegums par nosaukuma maiņu nekustamajam īpašumam sīļi Imrāna pagastā. Madonas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā Imrāna pagasta zemesgrāmatu nodalījumā ir nostiprināts nekustamais īpašums sīļa, kas sastāv no divām zemesvienībām. Un sakarā ar to, ka Lubānas novada pašvaldības Imrāna pagasta administratīvajā teritorijā jau ir nekustamais īpašums zemes un ēkas, kuram ir adrese un nosaukums sīļi, tāpēc šim īpašumam jāmaina nosaukums. Un saskaņā ar iesniegumu zemes īpašniece vēlas mainīt nosaukumu uz meža sīļi. Lēmuma projekts ir mainīt nosaukumu nekustamajam īpašumam sīļi uz meža sīļi. Imrāna pagasts Lubānas novads.
Jautājumi. Balsojam lūdzu. Paldies. Sešām balsīm par, pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. Tastotais darba kārtības punkts par papildus finansējumu piešķiršanu Lubānas mācas skolas skapja iegādei. Tā. Tika izskatīta Lubānas mākslas skolas direktores Rudītas Kolātes 2015. Gada 18. augusta iesniegums par papildus finansējumu mācību telpas aprīkojumu iegādē. Iebūvētā siena skapja izmaksas veido 1039 eiro, kas iestādes tāmē plānoto pārsniec par 589 eiro. Daļas papildus izmaksas iestādi paredz finansēt no līdzekļu ekonomijas citās izdevuma pozīcijās, kā arī iekasējot vecāku iepriekšējo periodu parādu maksājumus. Analizējot mākslas skolas faktiskos un prognozējumos izdevumus, iebūvējumā sienas skapja iegādei būtu nepieciešama papildus apmēram 250 eiro. Komitejā mēs izskatījām šo jautājumu, runājām arī par jautājumiem, kur telpas, kurā tiks iebūvēti, kādiem mērķiem. Nu, un lai mums būtu atbalstīt Lubānas mākslas skolas ieceru iegādāties šo iebūvējumu skapi 1039 eiro vērtībā un 1000 finansējuma rezervēt 250 eiro no pašvaldības 2015. Gada budžeta brīvajiem nesadalītajiem līdzekļiem. Vai ir jautājumi, Lūza? Balsojam. Piecām balsīm par, pret nav, atturās nav. Lēmums pieņemts. Rudīta Kolāte balsojumā nepiedalās. Paldies. Tā, par ārzemi komandējumu uz Kulēnu Francijā. Ņemot vērā Lubānas noda pašvaldības sadraudzības partnera Kulēnas, pašvaldības ielūgumu apmeklēt viņu šī gada septembrī. Madonas noda pašvaldība organizētā kopīgā braucienā Kulēnu ar autobusu no 14. Līdz 23. Septembrim. Nosacījumus, kā arī saskaņā Lubānas noda pašvaldības 2013. Gada 25. Jūlijā noteikumi par komandējumiem. Nolemjām komandēt divus pašvaldības administrācijas darbiniekus ārzemju komandējumā uz Kulēnu, Francijā laikā no 2015. Gada 14. Septembra līdz 2015. Gada 23. Septembrī. Apmaksāt komandējumu saistītos izdevumus un dienas naudu no budžeta līdzekļiem. Kārtībā kādā atlīdzinām ar komandējumiem saistītie izdevumi noteiktajā kārtībā. Tā, vai ir jautājumi, Lūdzu, kāda? Tātad brauc mums braucienā Aigars Noviks un Zani Butlere. Tās par to mēs jau runājām iepriekšējā sēdē. Tā, nu, ja nav jautājumi, Lūdzu, balsojam par lēmu projektiņu. Tā, piecām balsīm par, pret nav, atturās nav. Lēmums pieņemts, Aigars Noviks balsojumā nepiedalās. Desmitais darba kārtības punkts par grozījumiem pašvaldības amata sarakstā. Tā, desmitais punktiņš par grozījumiem pašvaldības amata sarakstā. Ziņo Andris Uzu.
Ņemot vērā to, ka pašvaldībā tiek veikti organizatoriski pasākumi sakarā ar valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centra izveidošanu, ņemot vērā valsts dotāciju piešķiršanu, lai nepalielinātu izdevumus pašvaldības budžetā, veicot pašvaldības funkciju pārdali pašvaldības specialistiem, atbilstoši Finanšu un attīstības komitejas 27. Augusta lēmumam, ir plānots izdarīt izmaiņas Lubānas nodomes pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un amatalogu likmju sarakstā. Tātad izslēgt amata vienība tehniskais sekretārs, profesiju klasifikatora kods 412002, izveidot jaunu amata vienību klientu apkalpošanas speciālists, kods 4222, amata likme 1 un darba samaksa 675 eiro mēnesī. Un piedāvā tehniskajai sekretārijai Dianai Krievai ieņemt klientu apkalpošanas centra speciālistu amatu.
Paldies. Jautājumi, lūdzu. Balsojam. Paldies. Sešām balsīm par. Pret nav, atturās nav. Lēmums pieņemts. 11. punktiņš par grozījumiem pašvaldības 2015. Gada budžetā. Tātad sakarā ar izglītības zinātnes ministrijas finansējuma piešķiršanu jauniešu centra projektam Lubānā droši pašvaldības finansējuma iedzīvotājiem biedrību iniciatīvas projektiem, veicējumiem gruntsūdeņu, kontroles pasākumiem, rekultivētajā izgāstuvē, kā arī nepieciešamību veikt grozījumus iestāžu ieņēmumu izdevumu tāmēs atbilstoši ieņēmumu izdevumu klasifikācijas kodiem. Un Finanšu un attīstības komitejas lēmumam nolēmjām veikt grozījumus pašvaldības saistošajās noteikumos numur 3 par 2015. Gada pašvaldības konsolidēto budžetu. Un ieteikt domē apstiprināt saistošos noteikumus numur Grozījuma Lubānas novada domes 2015. Gada 29. Janvāra saistošajās noteikumos numur 3 par 2015. Gada pašvaldības konsolidēto budžetu. Un pielikumā Grozījuma Lubānas novada domes saistošajās noteikumos numur 3. Tā nu vai raidāk ritēta darbs priekš visus grozījumus ar grozījumu kodiem nesauksim šodien sēdē. Ja ir lūdzu kādi jautājumi par kādu konkrētu pozīciju, tad arī skaidrojam. Jautājumi nav. Lūdzu balsojumu par grozījumiem budžetā. Paldies. Sešām balsīm par. Pret nav atturās nav. Lēmums pieņemts. Tā, nu, pēdējais mūsu darba kārtības punkts ir par gada tirgus rīkošanu. Tā nu līdzīgi kā jau viss iepriekšējais gadus arī šogad. Būtu ieteicams, jā, mēs varētu rīkot Miķeļdienas gada tirgu 26. septembrī centra laukumā Lubānas novadā. Reizē arī ar dienu, kad mūsu novadā notiek svecīšu vakars Lubānas jaunajos un vecajos kapos. Domāju, ka šī tradīcija jau gadu garumā ir iegājusi tādā, kā visa iedzīvotāja bijušo nesošo zināšanai. Būtu priekšlikums apstiprināt šo datumu. Vai ir kādi jautājumi uz? Nav, jā, tātad piekrītam, ka 2015. Gada 26. Septembrī rīkosim Miķeļdienas gada tirgu. Paldies ar sešām balsīm par. Pret nav atturās nav. Lēmums pieņems. Jautājumi vairāk nav. Paldies par uzmanību. Sēdi, slēdzam.